před týden jsem opravdu ráda, že jste mě sem pozvali a že si chcete poslechnout, že vám mohu o výchově jednou říct. Já jsem poslouchala bedlivě, co říkám ten, a musím říct, že opravdu oceňuju, s jakou odvahou se vrhl do problému krize ve vztazích, že se odvážil mluvit tak, jak to z života známe. Dovedu si představit jiné církevní budovy, kdyby se nemohl zmínit o tom, že ve vztazích přijde krize. Že tam bude nějaké zklamání, protože jsme přece dožili těchto lidí tak, jak je zklamání. Ale všichni víme, že život zklamání přináší a že náš plus hlavně vychází z toho, jak se se zklamáním dokážeme vyrovnat, co si z nich odneseme a jak na nich vybudujeme svůj charakter. Můj poněkud provokativní název, aby z našich sladkých chrobátek nerozkl v praxi, se přiznám, že byl vyprovokován takovým tím, jak vždycky si říkáme, tak již stále může rodině to duchovní poslání rodičů a taky vyřešit. A potom vidíte ty děti a rodiče jsou strašně duchovní a vidíte, co jsou odvázané v práci. Já se vůbec nechci teď namážet, že bych snad znala někoho, jo, z ty pedagogické a jeho děti byly z práci. Prostě je všelikalo. Takže pojmout výchovu jako vědecké téma hodné konference, to je hodně zajímavý téma. Já jsem oprázněná dělala jazykové charaktery jednoho odborníku z pedagogické konference a všichni doma se mi smáli, že jsem patrně jediný žijící člověk na světě, který si to celý přečte. To byly tak strašné věci. A tak to proběhlo majování, abych náhodou se nedopustila něčeho podobného a neříkala vám tady nějakou úžasnou duchovní teorii, jako za prvé, za druhé, za třetí, víte, jo, jak to tak má být. Tak když tyhle kroky držíte, tak potom bude to někde má a někde dneska. Výchova je velký riziko. A to, že mně se podařilo, že moje holky v tom věku 12 a 15 let, fajn holky, že s nima nemám žádný problémy, jsou moc prima. Tak to ale neberu jako, že to je výsledek mé uchvatné výchovy, ale myslím si, že to je duši milost, protože to nemuselo být. Myslím, že i když se snažíme a děláme to nejlepší, co víme a co umíme, tak ani tak to nemusí být. Ani tak nemusíme mít dobré a nízké děti. Vždycky je ještě něco, co už není na nás, co není našich rukou, co je jediné možnost. Takže to chci říct na začátek, že i když uděláme všechno, o čem víme, že je k výchově dětí potřebné, tak ještě pořád není samozřejmost, že budeme mít úžasné, vychované, skvělé děti. Je to pravděpodobné, ale není lidské. Napadlo mě, že nejlépe bude začít mluvit o výchově z hlediska cíle. Co je vlastně cílem takové výchovy malého dítěte? Do těch materiálů jsem uvedla nějaké vaše, které mi připadají, že jsou na jednu stranu velmi obecné a na druhou stranu velmi konkrétní. Proč obecné? Jsou to verše se sopeským, ze třetí až druhé kapitoly. Je to text, který určitě znáte, nebo mnohokrát se očetli, možná to znáte z paměti a mluvíte si to za sebe nebo za sebe blízké. Já přešu. Aby se ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. A tak, abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška a hloubka, poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dát si prostoupit vší plností Boží. Velmi obecný cíl výchovy nějakého člověka. A to druhé místo je jednotlivé. Jde o to, až bychom všichni dosáhli jednotlivé a poznali si na živo, a pak dorostli zralé lidství, měřeno míru Kristovy plnosti. Kdybych měla slušně říct, jak já to rozumím, tak vlastně mým cílem je vychovat dítě v dospělou bytost, která bude podobná Kristu. To je i mým cílem, to je cílem každého z nás. Tak to je tak obecné, jak jenom bude. Ale uvědomit si, že to je cíl, to je docela podstatné. Protože aspoň máme zhruba nějakou metu někde ve většinosti, ke které směřujeme. Ale co s tím v praxi? Co s tím? Máme tady domino, žlucí, a teď tady takový teoretický cíl. To je bohužel těžké. Výchova dětí je patrně jeden z nejtěžších úkolů, jaké tady na zemi máme. Je to proto, že naše vlastní děti nás velmi brzo pokouknou. Nic před nimi neschováme. Velmi těžko se před nimi něco kamufluje. Nedovedu si představit, že by někdo dokázal před vlastními dětmi skrýt, že třeba nejeliží. Nebo že se vlastně nemluví. Nebo že vlastně Bohu nevěří a svoje věci se řeší sám. Myslím, že to jsou věci, které před vlastními dětmi nedokážeme schovat nebo nějak zakrýt. Děti jsou nám tak blízko, že si všimnou, že chyby, 90%, že postřehnou každé předstírání, cokoliv, co se snažíme na mě nahrát. Proč se to poznají? A protože když chceme dětem říct, aby se neštourali nosem, tak se taky nesmí neštourat nosem. Když nechceme, aby naše děti vylizovali po obědě talíř, tak ani to nemůže udělat. Znáte ty příklady ze života všichni, kdy tam se hrozně rozčili, kdy nec má dítě ve svém pokoji, ale přímě říčeno. Víte si, že ano, že nemusím to dát rozmáhat skutečně. Takže pokud cílem výchovy je sformovat samostatného jedince, který našel věd, jaká je cesta do znovuka, a už nás nepotřebuje, to se vždycky říká, co jsem říkala, když byly děti menší, že vlastně cílem výchovy je, aby mě děti přepotřebovaly. Tak to nám zase trošku zpřesní ty etapové cíle naší výchovy. Ten velmi obecný cíl, že dítě má být jenom někdy podobno Kristu, můžeme samozřejmě zpřesňovat pouze, když to dítě poznává. Když vidíme, jaké je náskony, co se mu líbí, co se mu nelíbí, co mu jde, co mu nejde, co ho baví, co ne. A když vlastně v těch jeho dispozicích, talentech, darech nacházíme tu osobnost, kterou nám tím dal. A tahle osobnost tím, jak barevná je, jak ošetá je, jak je originální, tak něčím bude odrážet, něčím se bude Bohu podobat. Ale prosím, stejně jako každý z vás je Bohu podobný, prosím, podle toho, jak Bůh nás může. Podle toho, jak jsme různě praštění, jak různě, jak je kamarádka říká, každý jsme nějak nachlazený. Prostě máme silné i slabé stránky a někde v tom odrážíme Boha. A naše děti, nebudeme si nic zalhávat, budou taky nějak nachlazený, budou mít taky nějaké stránky, které si říkáme na celý, takže to je jasný. Nebo, prosím já. A v té kombinaci jejich neopakovatelné rodinné osobnosti někdy je ten střípek Božího charakteru. A to je to, co je tak těžké a zároveň tak hezké. Musíme najít. Proč je vlastně výchova tak obtížná, má ještě další. Nejen ten, že do toho musíme jít se všem všudy a že můžeme se říct tak, co chceme, tak ale dítě vidí, co děláme. Protože vlastně vedení samostatnosti nezabere moc dlouhou dobu. Vlastně do tří let dítěte je postaven základ. A pak už se to dítě po malých kroužcích osamostatňuje. A třeba můžeme dát dítě do školky. To už vlastně dítě vypouštíte do světa, aby nějak obstálo. Všechny jde do školy. Ještě náročnější situace. A tak dále, a tak dále. Takže vlastně ten proces výchovy může trvat takových 10-15 let. Pokud můžete vychovávat, tak chcete už dojemný. Co nestihnete během těch prvních, když je rozhodně do široka 15 let, tak se pak už asi moc dohnete dá. Tak tady bych chtěla udělat červený křičník. Týká se to hlavně maminek, ale myslím si, že tato se to týká taky. Je to možná akcentuju tak, protože já jsem máma. Ale když vám udělat děti, tak vás tím udělal maminka. Když byl, tak u těch chlapů, že taky vám dal děti, to je jasný, takže se tak takové. A je to krátkodobý úkol, který ale musíte plnit na 100%, je to váš plný úvazek. Já vím, že dneska je to moderní a že je potřeba, aby ženy byly uplatnění a nemůžu se přece jenom zahrávat v dětském pokoji a u plotny a pračky a ženící prkna. Je to nefér, protože žena má právo na vlastní život a vlastní profesionální rozvoj a budování kariéry. Jo, proč? Ale je tady určité období, když jsme maminky, tak máme nějaký dost důležitý rozdáček. A já si myslím, že když je nějaký úkol hodně důležitý, tak je potřeba se mu na to věnovat. Je to v podstatě jenom Bůh nám dal dítě, jsme rodiče. Je to teď náš hlavní úkol. Já vím, je to třeba v zboru, co být ve skupince hrát, jsem vedoucí skupinky, tak musím přece, nemůžu tady teď ty děti. A já teď v posledních asi tak po třech letech docela dost jezdím v různých dvorech a různě něco vykládám nebo čtu. Setkávám se s různýma rodinama a hodně často ty děti jsou naštvaný na zvolen, naštvaný na všechny ty služby a zahromka a skupinky, protože jim to krade rodiče. Hodně ty malé děti jsou, protože zase šoupili do ty nedělky a zvolen udělali. Zase budu vykládat, že pán Ježíš to je všechno zvířata, to každý ví. Je to nefér pro nás, jak jsem to viděla. A myslím, že tomu vykřičníku prostě máme dítě, jsme rodiče, je to na nás, je to naše zodpovědnost. Je vychovávat. Když dneska máš naše každých 15 nás pryč, tak si říkám, ach, tam je to bylo dlouho. To se naše nechotiklo. Já když jsem udělala taky rozhodnutí, že první holka se nám narodila, že bylo 30, tak jsem si říkala, že to je asi a v 50 různých domů kariéru prostě a srdce budu dělat. Ona to ani nebude třeba dlouho. Ona to ani nebude na 50. Tak pokud máte pocit, že byste vedle těch dětí chtěli ještě zvládat spoustu dalších věcí, zkuste to uvážit. Jistě, že nemusíte být jenom doma, jenom s dětmi, protože to může být někdy obtížné. Já také nejsem jenom doma jedno děti. A nikdy jsem nebyla jenom doma jedno děti. Ale ty děti byly můj hlavní pracovní úvazek, byla to moje hlavní služba. Myslím, že to vybalancovat je, ale člověk si musí uhlídat ty priority, že pokud máme děti, tak je to to, co teď je náš hlavní úkol. No a samozřejmě to nás pak motivuje k tomu, abychom děti vedli k samostatnosti. U samostatnosti dělali věci. Naučíme dítě samostatně papat, chodit na ručník, oblíkat se, umývat se, uklízet po sobě hračky. Dokonce máme i docela přesnou představu, v jakém věku by dítě, které by dovednost mělo samostatně zvládat. A zde pokojuje nás, když se to dítě nějak opožuje oproti průměru. Zvlášť, když třeba se do toho zapojí babičky a říkají vám, jak máte zaostalý dítě, protože má dva roky a ještě nechodí samoznáčení, tak to teda opravdu je ostuda. Protože vy, když jste byli malý, když jste dala vás na dojezdí, tak už ve dvou letech jste dávno byli jiný nás. Že jste to někdy slyšeli. Zatímco vaše dítě je úplně v pohodě, plinky mu vyhovují, protože ho vidíte na ročení, tak to jsou mistrický záchod, že chce plinky. Ale jiné věci to tak zřetelný není. Já znám několik, která překvapuje dost, dospělých, už jako dospělých, po 20. Mladých mužů žen, kteří jsou v kuchyni zcela bezradní. Umí si uvařit pouze čaj. Potkala jsem před dvěma týdny malého muže, kterému už bylo 25. A on, když jsem dala k čaji na svůj citron, tak jsem jechal třeba s tím citronem. Ono nevím nejlepší, prostě citron kolem. Neumí obsloužit pračku, neví, jak se používá žahlička, myslí si, že se ponožky rozložují dělení. Že škrané nádobí nějak suplinuje, maslo se množí nějak maslníčně samo a pro lidi asi dorůstají. Prostě to mají nejmenší představu o praktickém životě. A když je to po 20, tak bych řekla, že opravdu u jejich rodiče něco máši zanimali, že v té samostatnosti nějak se ztratila cesta. A já myslím, že když si to dobře naplánujete, když si vlastně tu samostatnost postavíte jako důležitý aspekt toho cíle, chodného třeba do cílu, že nemůžete prošednout. Protože děti v určitém věku se cítí poctěny tím, když mohou si něco sami. Když mohou s něčím pomoct, když už můžou jako velcí krávat brambory, nebo umývat na lidi, nebo luxovat, prostě cítí se být tím vyzvěžení, že už můžou. A když toho období prošlehnete, protože samozřejmě, když si to uděláte sami, je to rychleji a líp, bez ztrát, ale pokud toho období prošlehnete, tak potom už je tomu nedonutíte. A jsou to strašné boli, aby něco takového dělali. A protože to měli dělat, to měla vždycky máma. Mám jiné zájmy. Ale pokud je to naučíte, ještě než se dostanou do toho období, kdy odmítají, tak má první ráno, se své splněli, oni to umí. A jestli to pak budou odmítat, to už je věc těch dětí, ne až. Ale jestli je to zvládne naučit. Já už ani nevím, kdo by tohle řekl, ale já jsem pojala tady takové rozhodnutí, že naučím oni celý vařit, než se dostanou do puberty. Protože až pak v pubertě nebudu chtít. A už budou umět. A musím říct, že se mi to povedlo. A že to je vlastně strašně fajn, když je pěnka odejde. To u nás není takže tatínek, kde se stará o děti. To ale když se stará o tatínka. A tak bylo, co bych si chtěla, aby chytá všichni. Tak dále, je to určitě jasné. A urazili by se, kdybych chtěla vařit na dnešek oběd. My máme něco, cítím, co jsme schopni, nebo co jako. Co na to píšu, a já si to taky samozřejmě chodím, tak když se doktor taky pořekne, to je už zjistivé. Tím jenom chci se ukázalo na chyby, které se nám možná udělalo někdy jinde, ale vím, že často je jako rodiči děláváme, že ty děti jakoby nechceme pustit k samostatnému vykonávání něčeho. Že nám tak připadá, že to je ještě brzo, že se může musít znovu, nebo zranit, nebo že se může rozbít. No jo, může. Naše advokátní se naučila kraj mravory, který tří, tak se vždycky nějak šupla. Ale my jsme to brali jako, že no, to se třeba není stává, to se kuchní děmi, že jo, to se vždycky děmi. Já se tady taky často nevěděl, že jsme to spáli, takže jako já říkal, to je normální, když se mám nějak, to se kuchní stává. Tak, takže se toho nebála a vlastně jako to normální. Je to hra, hra na velkou kuchařku. A to je to, co je baví. Já teď asi bych nemohla mluvit moc, jako co s těma stejnama se dá dělat, ale myslím, že tam je taky spousta zajímavých věcí. Jo, prvnačka a pělka. Určitě je tam nepovržené zmoročky možnosti, co kluci by mohli chtít v tom věku těch jamenů, že si let zvládat, že to nejde, ale už vlastně trochu by se mohlo. Já to znám z těch hodčíčích stran. A tak pokud máte děti, které do tohoto věku dorůstají nebo už v tom věku jsou, tak zkuste se zapřít a dovolit jim, aby postupovali k samostatnosti. Vy něco sami zvládli. Moje děti jsou často šikovnější, než si myslíme. Překvapí nás. A vlastně už v tomto malém věku, kdy my je nenecháme, tak už chybujeme vlastně v malém, podobně jako když je nechceme nechat to lidi, když už jsou dospělí. Jak říkám, ty jenom toho třetího roku to dítě už jakoby pouštíme, aby šlo už samo, aby už něco dělalo samo, aby už někde v nějaké společnosti obstálo samo. A to je cílem naší chvíli. Není cílem to dítě na vždy k sobě připoutat, aby na nás vyšla sa. Ale je naším cílem vyvolat pro život tak, aby obstálo samostatnost. Samostatnost v oblasti duševní je jakoby méně vidět. Je to neviditelné, že? Ale dá se to do jisté míry měřit. Dá se to nějak zjistit, jestli je dítě samostatné, nebo jestli závisí na našem úsudku, na našem názoru. Ale je to stejně důležité, jako naučit dítě chodit na ručník. Nemá to být násilná nebo předčasná výchova k samostatnosti. A taky se zdá, že vlastně se to tak nějak děje samovolně, že to dítě stejně se nějak poutá, stejně nějak určitý čas tak odejde. Tak asi jo. Asi v normálních rodinách se to tak je, ale vlastně my tam můžeme hodně pomoct. Co si myslím, že je pro nás jako úžasná výsada, je to, o čem jsem se už zmínila, že my můžeme a musíme objevit tu osobnost dítěta, to jeho vlohy, ten talent, je to, co pod ním vlastně máme. Jestli je to futbalista, nebo psycholog, nebo kuchař, nebo muzikant, co to v něm je, v čem bude nejlepší na světě. A někdy to je zjevné, a někdy to je velmi těžké. Někdo jakoby se nechytá na nic, kolik uměrný. To je těžký hledání. Ale nezbavuje nás to ta zodpovědnost. A jiný dítě je evidentní, že nechodí jinak než se sebou opravdu, nebo počítá od 3 let malou násobilku a jsou takové děti. Já to nemám, ale slyšela jsem, že existují. Kde ty tady jsou jakoby úplně zřetelný a zájem tomu dítě, který je naprosto jednoznačný. Ale to jsou děti, které jde všechno na to sáhnou a nic není jakoby tou nejsilnější jejich stranou. A to je teď na vás. To je velký výzkumný úkol. Pomoc zjistit tomu dítěti co jako. Co bude jeho životní cesta, co bude jeho hlavní na to by si měl zaměřit, protože Bůh mu něco dal. A v něčem to dítě bude silný. A když bude moc se zabývat tím, že nejdobrý, co mu těší, tak pravděpodobně bude život spokojen. Pravděpodobně taky proto, že tím najde cestu, kterou před ním upolí. Můj muž je muzikant a učí kytaristu. On učí malé děti, učí od 14 let, takový ty pubertáky, takový ty 20-letý borce, co mají ty dredy a ty, jo, ty anotrofy. A když to má, tak to je kolega všem, že přijdete se na budu přicíně a tam jsou na ty vlády. Jo, taky prostě s takovými boty a všude v té trále. A ty borci jsou takový jako kůl. To prostě jsou prostě borci a ty kytary, tak prostě to je jako to něco. A někteří od malinka jim na klasiku, přirozeně to jako by přešlo proti elektrické kytary a teď chtějí být prostě borci. Musím říct, že každý z těch kluků, kdo k nám přišel s elektrickou kytarou, tak už dneska hraje na elektrickou. Mluvíme, že všechno dneska zjádá. A mnoho z nich, třeba na nástroj nějaký hrát začalo, ale protože se jim nechtělo cvičit a rodiče je nepodrželi, tak to zase nechali být. Teď jim je třeba 20 a říkají, no kde já dneska mohu být, kdyby mě byly rodiče podrželi? Kdyby byl řekli, dělám na televize, pak je cvičit. Kdyby byli na mě trochu tvrdší, kdy já už dneska mohu být. No já dneska hraju, co jsem hrál tehdy ve 12. A nebo chodí, ale to třeba dospělí, nejstarší žáků nemůže, je asi 60, který celý život chtěl hrát, ale napřed rodičům to nedovolili, pak nebyly peníze, pak děti a rodina, práce a všechno. Teď, při 60, si konečně splnil svůj životní sen. Koupil si kytaru, zaplatil si lekce, prostě chodí hrát. Není k tomu dokonat. Nikdy už z něho nevyroste žádný nějaký prelantní kytarista. Ale celý život to můžu si to zkusit. A rodiče mi to prostě ale na světě. A když o tom nás mluvil, někdy ty kytaristi prostě se zasekl v kuchyni a se tam dozvíte takový věc. A tak ten chlapník, takový pečka, tak on tam má luka, že vlastně teď teprve už skoro žilo v vlastnému života, až kolo 650, to už nebylo člověk. Tady už vlastně ten luk už je za chvíli a děti už má velký dospělý vnoučata, už je malou generací. A že vlastně teprve teď si to mohl zkusit. Že možná by potom, kdyby byl nejmalý jako kluk hrál a viděl, že to nejde, že možná by potom nejlepšil a neměl to tím rodičům za zlé. Že mu nedovolili, ale prostě 650. A tady ale vlastně vy máte obrovskou šanci to dětem jakoby moc najít, kde, co. A když zjistíte, že toto je udarovaný, ale jenom prostě vůle je vše slova, tak můžete říct, a uděláme zvolu. Teď to bude žena, pak víš, co to tak mohli tam dělat. Mě řekla, do pátý třídy budeš hrát na klavír, patří základnímu vzdělání. A jak já to nemám dělat. Hrozně. Ale měli jsme smlouvu, já ve slavé chvíli kýdla živou. Proto mi to taky nebylo lehký. Dala mi na klavír takový bohatský německý ruce, na těch přísluchy početně. A když to zazvonil, tak ty bych byla v půlce takto. Když už zvonil, už mám cvičen. Chudák maminka. Ale byla sama, že mám vydržela a mě to se tam přijde začalo bavit. A vlastně svým způsobem je to moje užina. Ten učitel tam hodně výchovy. Takže jsem mamice vděčná, že měla pevnou vůli a vydržela moje otrávené obličeje, mou vzpůru a řeči a hnusný chování a jsem se utrpěla. A my jsme to celá vrátili samozřejmě, ale tím, že jsme, zvláště starší dcery, jsme byli si naprosto jistí, že hodně nadání je jeden z jejich základních pravdů. Protože nejenom, že má dobrý sluch a přirozeně mluví prsty a bude na ní cvičit, ale ona v pěti letech, ještě někdo přechodil do školy, tak v mojí mladě nešla do školy. My jsme spolu byli na nějakém koncertě nějaké hudební školy, jak ty děti tam hrajou 650krát za sebou, už nějaké čtyřáky, určitě jsme to někdy slyšeli, prostě školička. A o představce toho koncertu naše Anička na chodbě je strašně brečela, že ona tam chce taky chce hrát. A já jsem říkala, tak můžu, no, když budeš cvičit, tak třeba za rok už tam taky můžeš hrát nějaký už jak čtyřáky. No, tak za rok skutečně už jsem hrála a hrála pořád, no, teď byla první roční pohledal, protože taky to evidentní, že asi něco tam bylo. A my jsme muzikanti oba, takže vlastně jako by se dalo říct, že jsme ji dostali tam, kde jsme chtěli. Protože jsme si tohle riziko uvědomovali, že to možná ani tak nemusí být její touhy srdce, že možná to může být, že nám chce dělat radost. Protože stále to samozřejmě máme. Tak jsme ji loni tak jako potestovali, když bylo před přijímačkama na to koncert, a prostě jsou v lednu. A my jsme si s mužem řekli, že celý prosinec jí ani jednou naříkáme, aby šla cvičit. Už je taká, jasno uvidíme, jestli o to opravdu jde. A pak jsme to teďka mluvíš. A ona to cvičila, to byly vánoční prázdniny, tak jsem si řekl, teď se to uvidí. Že je vánoční prázdniny, kde ráno bylo spát, teplo, no to má taky koncert. Uvidíme. No, a na ráno vázal. Vstávala každý ráno o 7. A dřív, než my jsme se vyštrchali z postelí, tak měla prostě hodinu odcvičenou, pod průběhu té další, které je jen tři, jak ještě to nám to měla. Ta holka fakt dřela. A my jsme fakt dávali na své pozor, i na co jsme se hlídali, abychom jí neřekli ani jednou, hele, cvičila to dneska, nemáš ještě něco, fakt nic. A ona makala a byla úplně nasvětlená, kdy boje, prostě ona se chce na tu školu dostat. Tak jsme viděli, že to není jenom, že my jsme si přáli, nebo že nám by to udělalo radost, ale že i jí o to skutečně šlo. A tak se tam dostala, teď je vidět, že je tam na svém místě, že jí to velice vlaží, že jí to jde, prostě tam se na to podařilo. No s tou mladší, to fakt nevím. To bude teda něco. Ona totiž chce být herečka. A pravda je, že ona hraje samce. Ona prostě pořád hraje nějaký rok. Když řekne teda vyšla Lupa Brambory, tak se okamžitě změní v popelku a Lupa Brambory jako popelka. A už vidíte, v který pohádce je, vidíte tu scénu, která si mu prostě nám tady popelka, která byla vychová krátací Lukana, Lupa Brambory. Nebo jí pošlete, jak je zanést, ona se okamžitě změní v nějakou tanečnici a zametá a prostě to tančí a je nějaká rola. Prostě já vlastně nevím, to ne. A chodí do drabaťáku a jednou ze strašnou věcu, prostě chci být herečka. Kdybych to mohla rozmluvit, kdo dělala to. Je to hodně riskantní místo, ale jestliže Bůh to nechce mít, nikdy jinde nebude bezpečnější. Takže já nevím, na sedmičce ještě mám chvíli čas, tak já mu řeknu. Ale pravda je, že nějaké dispozice k tomu mám. A myslím, že když Anička se hlásila na to konzervatoř, tak jsme si uvědomili, jak vlastně většina lidí hledá přemýšlou o své děti. Uvažujou, kolik lidí se hlásí, kolik oni vzali, jak jsou to přijímačky, jestli jsou přijímačky, a potom, jaký je následný plat. A co je tam nechne všechno. Málo toho hledá vlastně střední školu pro dítě na základě toho, k čemu to dítě evidentně je nějak vedem, nebo to, co čemu je zájem. Takže samozřejmě z toho, aby to dítě našlo, je, řekl bych, pro další život velká pomoc. My máme vlastně služit takovou zkušenost vlastně každý opačně. No, když byl dělání příjem, tak se ani nevěděl, co by vlastně chtěl dělat, protože tehdy šla hra na kytaru, ale nikdo nedožil o tom, že ho jdeme na hudební školu. Tak se vyučil jako univerzální právičkovou. Nikdo to nebavilo, možná, že můžu říct, že to docela nenáviděl. A vlastně Kozenov předstudoval až tu dospělý při zaměstnání a končil jej někdy po 30. Ale celý život, přes to vyučení, přes to, že pracoval v nějaký továrně, tak směřoval tady k tomu, že prostě bude hrát, že bude učit a až k tomu se vypracoval, tak jo, to jsem chtěla. A vlastně to bylo taková cesta, která asi by to poznamenalo jako snahy svého rodiče. Že je to tehdy nezajímavé, prostě se učilo někam do toho místo a možná to se řešit. Já jsem to měla přesně naopak. Já prostě, jak říkám, učitelka není zaměstnání, to je diagnoza. Prostě to mám doma nějaká. Někoho něco vykládám, někoho poučuju, musí to být někde taky nesensitelné, no, tak já se snažím. Ale u mě to bylo jednak jasný, že prostě to jsou nechápka, to mám žitelka. Jako od malinka jsem učila paninky a tady jsem měla řád náchrát, co mě vyučila. Takže se mi to bylo jako jasný a tam je zase to bylo odpořila jinak. Takže to byla hladká cesta a fakt jsem vděčná za to, že byla i jakoby pevná v tom, že nepůvodila, když já jsem něco nechtěla dělat. To viděla moje dary a i když je mi křesťanka a nebrala to tak, jako to teď můžeme vidět, tak její výchova v tomhle přinesla opravdu lidí něco. No a samozřejmě střední složky osobnosti, samozřejmě vzduch. To je taky problém. Protože často máme tendence duchovní výchovu dětí nechat na těch nedělkách, besídkách, vlastech, vlánežích, jak se to všechno jmenuje. A myslíme si, že když tam jsou na to školení, přece mají ten kurz, ne? A mají ty materiály a byly na té konferenci dvakrát, tak přece to zvládnou líp. Bůh nám řekl, že nám dává děti, abychom ještě druhý neděl. On nám jenom proto, abychom jich nevrdili. A to nejde, pokud my sami s Bohem nežijeme, nechodíme. Pokud náš příklad v tomhle není pro naše děti lákavý. To mi právě to rodiče si tak těžké, to jsem říkala, že pokud my nespoleháme ve všem na užinovost, tak to děti nenaučíme. Pokud pro nás Boží slovo není normou života, ani pro naše děti nebude. A pořád ještě máme čas vždycky. Říct Bohu, že může, já to vidím, já to úplně nemám s tebou, jak by to asi mělo, pojďme to nějak tak dohromady. Vždycky ještě je čas se k němu otočit. že může vzkávat, může pomoct svým. Jinak já ty děti nevychovám. Protože můžu všem pomoci, že to bude dělat Jezus. Ale čeká na nás. Takže vlastně druhý dělaný příčník podle našeho vztahu s Bohem se bude formovat vztahu našich dětí. Já nevím, že jsme to věděli, že to není žádná novinka, ale já to tak říkám, že to tak fakt je. Teď bych ráda pohovořila o prostředcích, které máme. Potom nechám tam taky čas na dotazy s tím, že je úplně možný, že to se mi vědět s vámi povědět. Takže prostředky vlastně už o tom mluvíme. Slova hýbají příklady náhle. To je staré latinské přísloví a platí úplně na základě. Můžeme říkat, co chceme. Ale když se nebudeme chovat podle toho, co říkáme sami, tak těžko někdo bude dělat to, co chceme, co neříkat, aby to dítě dělalo. Ani o to neděláme. I my jsme spíš osobným příkladem, než nějakými řečičkami. Tak třeba jiná moje kamarádka má očičku, teď je to lepší. A právě já jsme spolu řešili, že ta holka nechce číst. A přitom to je tak hezké. A tak, proč tam přišla, chtěla, jestli bych jí neporadila nějaký knížky, což je to moje holky, protože v tom věku, kde by to třeba určitě uchytit. Tak jsem se bavila o těch knížkách, co holky četly, a co někde vyštachala čtenářské jedníky, tak se znamená, že mám, že jsou strašně v tom holky. Což vám přesně něco řekne o tom, jaký je na půlisách kečení. A já si mě pak tak mě napadlo s vámi to posuky, a ty čteš? A ona řekla, ne, já nejsem ty. Jsem říkala, jo, ale víš, tak to můžeš těžko můžu těžit. Když je tam nejví s knihou, tak už by si jí dala. No, já mám to pravda. A tak nemáš nic na čtení. Teď uvidíme, jak to bude. Ale jiná moje kamarádka, která má taky tak zhruba děti v tom věku. A přitom tím, že fakt je velká čtenářka, že se ráda na to hezky učil to češtiny, tak taky měla problémy s tím, že lidi nechtějí číst. A přitom já, tak ráda všem. No ale zjistili jsme, že když chodí do práce, takže potom jako doma žádky děti jít do prádu, ukolit tohle, tam, ukolit, že vlastně ani ty děti nemůžou vidět češtiny, nikdy. Protože kniká, a pak večer je ráno, že spadne k televizi a jenom tu vězí rád to obrazu chod spát. A že vlastně, i když to načení miluje a ráda by četla, tak teď aktuálně nečne, protože prostě na to nemá energii, soustředění. No ale, že ty děti tím pádem k tomu čtení si takhle těžko povedou. I když je kvůli hodnota, je to nepodstatná, tak ale tím, že nedává ten příklad, efektivně. Takže použiju jeden příklad našeho známého, který určitě taky všichni znáte, Kajdu Žáka, který jednou po shromáždění za ním přišla nějaká sestra, co vedla vejroku a říkala, hele, Kajdu, jsem normálně musím ti něco říct. My jsme se děti ptali, jako kdy a jak si jejich rodiče mohli. A váš David řekl, takže jak se nikdy nemluvím. A tak jsme se děti ptali, jako kdy a jak rodiče šlo Boží slovo. A váš dobrý řekl, že nikdy nevěděl, že Boží slovo. Taky mě to nedal. Tak prosím tě, jak to máš, že to ale musíš říct. A myslela si, jako teda teďka dostala. No a všem, ale řekl, tak kvůli tím, že já sávám není lepší žít. A než rodina sává, tak já už tyhle věci mám za sebou. Že oni mě nemůžou vidět. ale uvědomil si, že taky musí přehodnout, že taky musí být viděn, jak se mluví, nebo jak říká, nebo něco dělá, protože jinak skutečně ty lidi si myslí, že to nemá. A když to neděláte, tak to samozřejmě nemá takovou váhu, jak si snažíme dovolit. A tím pádem můžeme to dělat. Je pravda, že když člověk je před těmi otevřenými ve svém vztahu s Bohem a mluví se s nimi a učí je vlastně svým příkladem jak reagovat v různých situacích, se mu rychle stane, že ty děti vám začnou vyučovat sami. Mně se to stalo moc rád, že mě moje děti zahájily, že jejich práce byla chodnější než moje. Že jsem někde ztratil klíček od nějaké skřínky a já jsem si něco tam potřebovala vzít. A skřínka zamknutá klíčky. Mohlo to být tím, že jsem ho vydala, aby mě v tom ta knižka nekravařila, že jsem ho někam jako dobře uložila. Aby ho hned našla, až ho budu potřebovat. Akorát jsem se nemohla spomenout kam. No a tak jsem vydala po bytě a hledala jsem klíček a hulákala jsem, že to je hrozně jiné ten klíček a jsem fakt nemožná. To je strašně tam je za ty Aničko, no prostě, jo, prostě jste vždycká matka. A ta Anička mě chvíli pozorovala a pak říká, pane Mínko, co ty chvíli za to pomoci? No a jsem se dělala strašně. Na všetku listy, po listy. Já byla hodná, ještě jsem. Ona prostě, pane Ježíši, prosím tě, pomoci mě se najít nejvíc. No, a jen co to řekla, tak jsem hodně šťastný. Prostě dostanu vás. Ale je krásný. Pokud máte ještě příběh, že jo, už můžete říkat, že je hezký. Hrozně to zbrojíte, pokud se na něco s dětmi mluvíte, ale podle mě to je opravdu. Jakože fakt věříte, že Bůh to může změnit. Že buď změní situace, nebo změní náš pohled na ně. Že opravdu důvěřujete, že Bůh to s váma myslí dobře, až se děje, co se děje. I když je to blbý, i když všechno vypadá, že je na levačku, ale vy mu stejně věříte. Když toho dokážete mě ten předat, tak si myslím, že to jste udělali v podstatě. Protože Anička naše teď těch 15, odmítá chodit na nemoci, protože nenávidí ty hry, kdy se lomí kusolem ty ruky v kalíři to nevšáčí. Takže na našem rozhodčí jistě. A ona tam nenávidí, prostě je pohodě. A tak teda začala chodit na mládež, to nejmladší. A tam to vyhovuje, protože tam jsou jen celý kluci. Potom starší. A jsem my jsme rozuměli, jsou to písmáci. Prostě oni je strašně jako rádi čtou Boží slovo a potom řeší, kupni si je drachmy, kdyby pána jo, protože je to strašně důležitý rozhodný pohled. A tak ona tam chodí a chodí tam teda asi rok. Řekla bych, že pomalu aspoň ve milionu. Protože ona jak je zvyklá z domů, tak vždycky řekne, aha, no drachma, no dobrý, no. A co nám to říká pro nás do praktického života? Že taky zvyklá, že my už se učíme. Říkujeme, ale co nám tím to dneska říká? Co, kam nás vede, co nám ukazuje? Něčem nás koriguje, nebo nás ještě pomozkusuje, nebo nám ukazuje svůj názor na nějakou situaci. Prostě bere takové kolo, když to všechno, tak to je praktický. To není jen jako, že to je třeba otázka kupní silná. No, a ti kluci, to je zajímavý, jakoby před ní začínají otvírat postupně, jakože, no a jak to máš s tím Bohem teda ty? Já se bojím, že když se ho úplně vydám, že ho mě vyžijí. To je běžný kusel těch kluků. A pak si říkáte, co vám někdy prozrazuje na své rodiče. Je to skutečně krásný úkol, ukazovat dětem důvěru Boha a to, že s vámi nic nehne, nikdy se nebude také srdče duchy proti vám. Nebo že něco vám dělá s výchom, nebo že s vámi nechci dobře. Že i když teď to úplně z našeho pohledu dobře nevypadá, tak ale my víme, co on tím sleduje. A to je vždycky dobře. A když tohle je váš životní postoj, ty děti to samozřejmě předvíjají. Protože to je radostný životní postoj a je strašně pohodlné. Svět odpovědí. To je pohodlné. Zkusíme si nařešit. Takže druhým prostředkem, prvním, které jsme si to přítali, a druhý prostředek výchovný je motivace. Proč se děti něco chtějí nebo nechtějí naučit? No, protože tuší nebo vědí, že si to k něčemu praktickému bude dobře rozumět. Takže matematiku jedině v té nezvě. My jsme učili obě holky doma, které byly 5 let. A když nemohli cokoliv spočítat na těch kolečkách nebo co tak se počítá v těch učebnicích, tak jsme vytáhli peníze. A to nebyl problém. Všechno spočítali, co to máte. Prostě s těma prachami to tak šlo. Já, ale spolu člověk si ví, že prostě s penězma děti počítají ve skyně. Já nevím, že to škole jako nedělali, že by to nebylo. Proč se učili psát? Ne proto, aby měli vykroužené zámky v písance a dostali za to vezitku perušky nebo měníčku. Ale psát se učili proto, že když se naučí psát, tak můžou moc se bavit, že to není podkov. A kdo by nerad dostává lepisy? Každý rád dostává lepisy. A takže naše holky doteďka korespondují s širokou rodinou, s nich jim často sluchy třeba jeho za půl roku, ale píšou. A vlastně úžasně si pravili o tu rodinu, kdybychom se s nima nepsali. Ale holky napíšou samotného a kde byli a co bylo a jak se máš a holičku, kde píš a kde to předává stejná a co píš. Takový pořád už je jakoby prostá dětská komunikace, ale ono to znamená víc než jenom, že přišel nebo odešel dopis. Budou si to stavit. A vlastně když jenom vyložíte to, co oni jsou schopni pochopit, proč se něco má naučit a proč to bude hned potřebovat, tak se to naučí. A pokud samozřejmě vaším životním cílem je podívat se Kristu, protože s ním chcete trávit něčeho, co protože víte, že v nebi to bude nejsilné, tak pak to děti není tak těžké. Něco se učit, co je nepohodlné. Něco všimnout, co třeba bolí. Motivace ke cvičení na nástroji pro naši paníčku byla, je to tvůj dar a ty za to budeš před Bohem odpovědná. Nemáš to sama pro sebe, máš to pro to, aby se hrál jen ve slávě a nebyl pro nás. Tohle chápou i hodně malé děti. Taková motivace, pokud vy žijete v poslušnosti Bohu, tak pro ty děti je to nejsilnější, co může být. Protože Bůh to mě něco dal, to nemá nikdo jiný. A když ty chceš, aby se ten Bůh měl radit, což každý chceme, tak s tím dárem musíš něco dělat. Ty příběhy o těch řinách, to jim děláme, protože to se ve všech nedělat, tak říká, to tom se často káže, že přijí všichni tě v podstatě známe, protože nebo to bude vyprávět. Ale aplikovat to na tohle, na tohle životní situaci, jako motivaci nějakých pravidelní práci, to je hodně efektivní. Takže když se děti učí kvůli tomu, jako že mají jasné známky, tak to slovo. Můžu to říct kvůli penězům, že dostávají za úspěchy peníze. Ale vidíte ten dosah, co to pak s nima dělá, když jsou dospělí. Jo, že prostě nehnu k sem, když to nebo něco nevěříte. A když se učí, nebo když něco dělají kvůli tomu, aby jsme je měli rádi, aby jsme je přijímali, no tak to je úplná zase. Motivace tím, že mám zodpovědnost za své dary, hodně podaná, je dost radostné, že vlastně budeme se věnovat svému dítěti. A zároveň vám to pomáhá podle jeho reakcí posoudit právě na to, co je to jeho. A třetí výchovný prostředek, kterým se musím zmínit, je radostné. Vyhám jsem řekla jeden příběh, který se právě už slyšení měnka Lužišátka stal, když jsme měli naši první dceru a byli jí 2 roky. Byla to nejrozmazlenější, nejúfrikovnější dětko na světě. My jsme se za ní styděli, když jsme s ní někde byli. Ona byla hrozná, fakt strašná. Spekala se, prostě šílený. Co to říkalo? Že rodiče zanedbali výchovu. Tehdy potík byl vážně nemocný, zpátky přijít do nemocnici a já jsem držela do šafíka, tak jsem jí dala všechno, co chtěla, jenom bych měla pokoj, protože jsem měla svůj strach a nechtěla jsem ještě zápasit s lidskem. A pošleli jsme. Ty byly 2, ona vládla celou rodinu, manipulovala s náma tím vňukáním, spěkáním, no prostě hrozně, fakt jako šílený. A tam jsme jeli na nějaký práci měli povědkanci s nějakýma rodinama ve rucích a Kája tam byl se svou rodinou. Asi po 2 hodinách tam řekl, já teda se vás nechci dotknout. Opravdu bych nerada, aby se to tady lidi, ale myslím, že máme takový vztah, že se můžu volit. A jo, Kája, říkej, co chceš? No, nemá, ale už mám za vědětko. A jsme řekli, jo, my víme. A on řekl, no, víte, a už byl tady 2 děti, a to by fakt jako byl klidný chodný. A myslel si, že to tak jako už rozmák, že ještě nebyli Janíka. Ale dnes byl chodný Janíka, ale ještě Janíka. Ale tady prostě to bylo tak, a tak my jsme řekli, že to nevíme, ale nám nabídl, že teda by nám ukázal, jak by nám posunul hranice výtrasu. Že má dojem, že máme někde jako špatně a že teda by jsme vyvolili, takže on mě teď tady na tom týmu s námi tu naši Aničku vychovával, naši jako, aby jsme se podívali, jak to tomu to jako máme dělat. No my jsme si byli okáli, my si to povedete, tak teda fakt se živěli. No tak jsme se zavolili Aničku a řekli jsme jí Aničku, podívej, tady jste jí nakájel, ona ho znal, že tak víš, on mě bude vychovávat sám. A Aniška, ok, půjdu. No asi za 2 minuty přišlo na nějaký věc, co udělala, že fňukala nebo co chtěla, no prostě chovala se nějak hodně. A Kája řekla, Aniško, to ne. Aniška, a pokračovala, teď je intenzitě, tak Kája si všichničko, všichničko udělala, všichni musí být rád zaniček. A Aniška, no ne, asi, protože nebyla si chvá, že to byly důsledky. No, potřeba to udělala a dostala. A potom v průběhu dalších 30 hodin dostala tak asi 1620 krát. No ale do toho týdne jsme měli jiný dítě. Fakt úplně jiný dítě. Ne, že by mě nezavňukala, to zkoušela. Ale reagovala. A víte, co se změnilo jakoby nejpřekvapivěji pro mě? Ona předtím nechtěla fyzický kontakt, nechtěla pochovat, nechtěla polehkat nebo tak, jak se odtahovala. A potom, co jsme posunuli ty hranice vyprasku na správné místo, tak z ní bylo normální tujivý dítě. Ona nechtěla přítku, ona chtěla se pochovat, chtěla prostě něco zaklapilo tam, kde to mělo být. Takže jsme ji řezali tak já jsem na tom učil nebiblický řemen. Takže rádo se o tom nechtěli budu nějak tam to. Co já to neměl, já nevím. Prostě mi bylo třeba, jak ten důkaz už je dřív tam hodně popat, co jsem tam našel. Osvědčil se tak s mnou nechal. Vyslal pochyně na tu krech a pokušel všem ukázat. A vlastně u první holky to bylo už jednodušší, protože už jsme věděli, kde ty hranice jsou, kde ne. A vlastně s ní nebyly žádný takový velký potíže. Ne, že mi jen dostala na zpravodky dostala, ale když jsem to pochytil včas a už jsem si byl jistý, tak to nebylo tak těžké, jako tu Aničkou, kde už jsme to jakoby prošli. A kde jsme museli získávat akciné pozice, protože ona se z nás samozřejmě nic nedělala. Bylo to naše vina, protože jsme tady nemuseli. Že jsme něco řekli a pak to neplatili. A jsme řekli něco jiného a pak to zapomněl projevat na druhý prostě zmatení, ostraší první prvorodiče. Tak ten příběh často vyprávíme rodičům, o kterých máme dojem, že mají rozmazané dětská. Abychom jako jim dali na jako svou účast, že víme, jak je to hrozný a že jsou tady cesta. Proto jsme byli na týden na Slovensku na zborné dovolené tamních společenství Kresenu. A byla tam přesně taková rodina, jako jsme byli my. Měli takovou holčičku, takovou hezkou holčičku. A to bylo tak strašný strach. Ona pořád tak kričela. Pořád všechno chtěla dělat, než to bylo. Nikdy nechtěla papat, co jí dávno, když se chtěla papat, co měli do jiné, jenom prostě štěle. Nechtěla být, nechtěla vysvětat, nechtěla vstávat, nechtěla lehat. Znáte, nevím, ne, ale už jsme se to my jsme se mluvili, jestli si můžeme dovolit jim něco říct, protože někdy to je skutečně citlivé, že nikomu může tu výchovu rozvat. Ale to asi čeřeme na hry, že dítě skutečně bylo nesensitelné, to bylo asi, že tam nebyl klid ani jako týdenní, že on tam první hrdu se sničkou s maskou a nájíčala a vrhala se pod nohy lidem a rozhodla polichy na postupu. Tak jsme řekli, možná máme právě jeden příběh. Tak jsem vyprávěl, že ten příběh s tím Kájou. A oni už tak viděli, jak o čem to je. A říkal, co by se nám poradil? To bylo ze svůj. Nejprve do Číny. Jako někdo si myslí, že prostě nemůže se mu děti fyzicky ubližovat, že by to pokřivilo jeho duševní podobu, že to prostě je nefér, když rodiče vidí svoje dítě. A no tak já myslím, že vedle to celku jednoznačně. A že pán Bůh, že v přísobích má tam krásná místa v těch dákostkách. A jenom s vámi přečtuju. Podobno, co bych chvíli není, ale to, co tam je, je to. Kdo šetří Bůh, nenávidí se na syna, kdo šetří Bůh, miluje, trestá čas. To je důležité. Čas. My jsme to třeba byli dva roky a už jsme to prošli. Já myslím, že naše Anička věděla, že je výrobně nepůsobčená už na 10 měsíců. Když vyhrabovala hrnu člověku a my jsme jí říkali, že to ne, ne. A ona se tak podívala. Tak byla to ručičku. A my jsme říkali, ne, ne, ne. Věděli, jo, tak teď to udělala schválně, když věděla, co znamená slovo. A věděli jsme jenom na naše jednu zpětečku. Je to křesťanka a je asi nejmladší člověk, co má takový ten certifikát na psychoanalýzu. Je fakt problémá pro tyhle vědy. Má hočičku troši. A ona říkala, v 9. měsíci jsem věděla, že poslouchá věrně. Prostě jak to slovo. No tak jenom, abyste věděli za papiráci. Další přísloví 18. kapitola. Vesný syna dobude naděje a nechtějí mu přivodit smrt. Tak to už je vážně. Ne jako jsme to mlácení, tak to jsme byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával. Ještě skoro ani nic nemusí slyšet, že? A dále je to ještě rozhodnutý. přiznám tato následa, že v tu chvíli nikdy nezdá příjemná nejvíc kruše. Později už je přináší ovoce pokoje a spravedlnosti těm, kdo je prošli. A já bych řekla nejenom těm, kdo je prošli, ale i těm, kdo tu výchovu už udržovali. Protože představa, co by z té naší rozmazené holky vyrostla, kdyby vypadala dnes jako pubertečka, to by určitě nebyl ani pokoj, ani spravedlnost. A takhle my ve vztahu s ní užíváme pokoj, protože fakt je to skvělá kámoška, je to báječný paťák. A přitom rozumím spravedlnosti. Tak nejenom jí ta výchova toho přinesla, ale i nám. A úplně co považuji ve vztahu krátkosti za úplně náhodný je ve přezimě. Kdy Bůh říká, já kárám a trestám ty, které miluji. To je jakosti, bych doplněla jenom tím, že to samozřejmě všichni rozumíte, že se nesmí používat na hněvu, což je těžké, když se to naučíte, ale to jde. A že se musí doplňovat a vyvažovat spoustu lásky. A tohle není nic, co byste museli. Ale jenom to řeknu, jak jsme vyvinuli náš rituál testání, když toho ty byly malé. Když to provedli, nás opustil hněv, což při tréninku může jít docela rychle. My jsme přistoupili k exekuci. Takže nejdřív bylo sděleno obvinění a výkonný test. A pak bylo potřeba, aby obviněná odsouzení zároveň, aby vyznal svůj hřích nám, Bohu. A my jsme mu zajistovali odpuštění. Což samozřejmě bylo vždycky spojeno s velkým chováním a mochováním, protože potom mi pan se dítě pochoval strašně chtěl. Trvá to dlouho, jsou to obřady, ale je to strašně důležité. Aby bylo jenom, že dítě to obvěžené řeší jenom proti vám, který je to sakro, ale řeší to proti Bohu, který ho vyrazuje pro něco svoje. A že já omluvám jeho vyznání, jeho hříchu, se nemůže přesahovat jen k vám, ale taky k němu. Aby potom na místě Boží se své to odpuštění. Pomůže to i vám, v podobných situacích, když mluvíte a neposloucháte. Protože to máte dobře zažitý a můžete jako to dítě přistupovat Bohu. Ale zároveň pro to dítě je to důležitý z mnoha různých důvodů. Jednak z toho prostého výchovného, že si může dělat, co chce. Pak z toho, že rodiče na zemi přistupují Boha. Takže proto je potřeba je poslouchat. To proto, že Pána Boha volí, když děláme blbosti, že o to zajeme. A tím, co buduje náš druhý vztah k nám, je Bůh. Neříkám, že to je jediná správná nebo jediná možná cesta. Asi už každý má nějaké svoje buď tradice, nebo jak třeba prostě z věřících lidí, jak doma se to dělalo. My jsme žádný takový tradice nebyli, takže jsme vyvinuli tohle. Kdyby to bylo zvládnout nějakou inspirací, tak budu rád. Tak. Takže to jsou věci, které jsem chtěla vám tady o výchově říci. A jestli se chcete na něco zeptat, jestli chcete něco namítat, tak já to budu ráda sluchat. V případě, že by vás nic nenapadalo, tak si myslím, že asi by bylo dobré, abyste taky měli čas si to probrat, nebo si to zažít, nebo nějak to v klidu nechat usunout.
Thank you.
otázka byla, jak vlastně to probíhalo to konkrétní vyznání Věry a Bohu. Nejdřív to obrečená do toho vyprskou, tam jako prosím tě odpustí, že něco. A potom pane už prosím tě odpustí, že jsem nadrzána maminku, nebo že jsem nepostupila nebo něco. Jenom takhle prostě obám. Většinou, když to nebylo někde moc zavařenosti, tak jsme si to oklepili, aby bylo jasný, že teď mluvíme Bohem. Když normálně si mluvíme jakkoliv, jakkoliv my sedíme, stojíme, jdeme, ale při těchto věcech, ono je přirozeně, že vypadá to dítě, tak se taky Bohem, tak jak ty země, tak nějak blízko, tak to přirozeně vyplnilo, a asi to není jako vynutný, ale mě to přišlo, že to je šťastný symbol.
Ale obecně myslím, že jak začínáte mladší školní věk, že to už asi
by mohlo být nejhorší venku. Jakože ono tam jakože čerpat, když to lidí, tak je pořád stejný. ale že to má Bůh, protože ono může někoho utočit. Bývá pro nás. Našeho bych to nestřídali, že když to nebylo to potřebovala, tak chodili s námi nakázání, anebo se cítili, jako že bych chodil někoho potěšit a to všechno to potěšit. Ale znamenalo to od nás další čas věnovat tomu, že si našli Boží slovo a že si vám mluvíme o těch věcech a učíme je, jak vlastně se mluví a jak chválit Boha, jak je to uvolněné. Takže je to na čas náročný, ale řekla bych, že se ta investice bohatuje. Sedí, ale jakoby nevnímá to. No tak může být, že to třeba ještě necháte, nebo že to fakt nezajímá. A to bych jako tak neřešila. Spíš bych řešila, jak já osobně s ním budu o Boží věcech mluvit, jak já mu budu Boha kazovat. Jo, když to jakoby nechytne třeba ten způsob, jaký si to dělá v nedělce, nebo rozhodnášení ještě malé, tak, ale to nevadí. Když tam je, tak je v pořádku, protože o Boží někdy působí, takže nechat nevíme. Ale to je ta zodpovědnost rodičů. Dobře, tak ten zvon úplně takhle nemůže to dítě jakoby nějak oslovit, protože prostě je nějaký jiný, no to nevadí, ale já si mám maminka a tak to prostě my to s ním proberujeme.